Сувора Догана. Світ очима військових на громадському радіо.
Добрий вечір. Це спеціальний випуск «Суворої Догани» на громадському радіо «Сувора Догана», програма трьох військових «Свідомий вибір кращих». І при мікрофоні сьогодні я, Аліна Сарнацька, і зі мною традиційно Борис Хмілевський.
Добрий вечір.
І Максим Колесников.
Вітаю.
І говоримо ми сьогодні, звісно, про законопроєкт про мобілізацію, про закон. Про закон, який сьогодні опубліковано.
Він не опублікований. Давайте розставимо точки над «і». Він зараз проголосований Верховною Радою, наскільки я зрозумів, в цілому. Вже прийняті певні правки, певні вони вже відбиті. Є там процедура, згідно якої дехто може подати, наприклад, питання поставити про відміну закону, але поки що ми не знаємо про ініціативу. Треба сказати людям, що ми записуємось сьогодні раніше, зараз тільки у нас на годиннику 16:20, і ще ми не знаємо, чим закінчиться сьогоднішній прекрасний день.
Він закінчиться святкуванням дня народження Аліни Сарнацької.
Я хотів до цього плавно підійти. Дякую, Боря, що ти зробив таку підводку. І ми всі вітаємо Аліну з її днем народження. Бажаємо їй сьогодні зібрати максимальну порцію донатів на її святкуванні. Офігенну порцію хейту в соцмережах, щоб її соцмережі підскочили до небес, щоб там були великі відписки, але й підписки людей, які скажуть, о, ми хочемо на цю сміливу жінку підписатися, тому що в такий час вона святкує свій день народження, жива, здоровенька і залишається нам такою. Всього тобі найкращого в твоєму житті.
Дякую. Прямо перед ефіром Максим говорив мені абсолютно протилежні слова, тому я не знаю, що з них правда, але мені дуже приємно. Дійсно, сьогодні я збираю донат на тактичну медицину для Лелека Фундейшн, але коли я так кажу, складається враження, ніби цей такмет, він потрібен цій організації або цим волонтерам. Насправді ні, і навіть не медикам на передовій. Ці ваші пожертви, вони йдуть на закупку тактичної медицини, яка потрібна для того, щоб виживали наші бійці, щоб повертались додому чоловіки, сини, дружини, доньки, і щоб ці люди могли далі боронити нашу Україну і також жити своє життя. Тому, будь ласка, донатьте, якщо не на мій збір, то на інший збір на тактичну медицину, або на те, що вам більше до душі. Головне, підтримуйте українську армію і самих себе. Тому що армія боронить нас з вами і цивільних.
В тебе сьогодні день народження, і мені хочеться запитати, як тобі сьогоднішній подарунок від Верховної Ради?
Сьогодні спочатку був подарунок у вигляді масованого ракетного обстрілу.
Це, да, для всіх.
Так, потім удар по енергосистемі, в тому числі і в моїй рідній Київській області. А потім проголосовано законопроект, в якому немає ні слова про демобілізацію, але з Максом я познайомилась півтора роки тому з його треду в Твіттері про те, що демобілізації не буде, готуйтесь. Тому зараз...
Це був рік тому, ти дуже пришкорюєшся, навіть ще повного року нема.
Ні, точно більше. І зараз в цій студії сидить Максим, законопроект, мобілізації не буде, і Максим просто посміхається, тому що з цього
я
почалось...
Я казав вам, я вам кажу, це вже дуже...
Ліна, демобілізація не буде конкретно для тебе. Для когось, може, вона буде. Але
для певних категорій військовослужбовців вона позначена, і ми знаємо, що ці пункти не викреслені з закону. Але в цілому, так як це планувалося, бачилося півроку тому, тобто коли перша версія закону про демобілізацію, про мобілізацію, точніше, да, це був все ж таки закон про мобілізацію, він був поданий ще в кінці минулого року, і тоді ситуація на фронті була геть іншою, і тоді наважилося навіть включити, ми пам'ятаємо всі, таку норму про демобілізацію військових за 36 місяців. Там було зазначено, правда, що для того, щоб вона була, ця демобілізація, потрібні спеціальні рішення головнокомандувача і інших військових органів. Але я вам ще тоді сказав, щоб ви собі це не розраховували на ці пункти, бо реально поки йде повномасштабна війна, демобілізація фактично неможлива. Ну, я не знаю, що має відбутися, щоб дійсно навіть за рік когось почали не за станом здоров'я демобілізовувати, тому що ну, всі ми бачимо, що ситуація доволі важка, і поки що ми не бачимо тренди на її покращення, а ми бачимо, що продовжується ворожий наступ, вони тиснуть, займають нові населені пункти, атакують енергетичну інфраструктуру, що теж погано позначається на обороноздатності, тому що страждають нашу промисловість оборонна, і допомоги від партнерів все ще не дуже наблюдається великої кількості від США, да, якщо точно. Тому демобілізації не буде. Як ти тобі і казав?
Демобілізації, я з тобою повністю згоден про те, що демобілізації не буде, але не згоден з причинами. Її не буде, тому що немає адекватної мобілізації, немає ніяких норм, які би дозволяли нам залучати людей до війська. Ні адекватних репресивних норм, тому що за ігнорування фактично мобілізації тобі не загрожує нічого, і законопроект цю ситуацію абсолютно ніяк не виправляє. Мені дійсно смішно було з норми про заборону керування транспортними засобами для людей, які ухиляються від призиву, якщо вони не мають групи інвалідності, якщо транспортний засіб не є їхнім основним джерелом заробітку, і якщо ТЦК подає в суд і через суд це позбавлення прав відбувається, це смішно, тому що ну це абсолютно не буде працювати, це не санкція, але чогось адекватного, кращого і працюючого в цьому законопроєкті, принаймні з тих шматків, які ми бачили, немає. Чи можливо проводити демобілізацію без мобілізації нових людей? Звичайно, ні, неможливо.
І я просто хотіла додати, що я знаю дуже багато людей, які їздять без прав, без, як це називається, посвідчення водія.
Нема такого зв'язку з наявністю прав. Питання в тому, що просто, можливо, там окрім штрафів, всякі історії. Я додам, що там же ще треба довести, що його не можуть привести ще і в ТЦК цю людину на постановку на облік. Тобто там, ну, так принаймні, це обговорюється і так подається в ЗМІ, знов-таки текста фінального ми ще не бачили. Mm-hmm. Я не можу погодитись, що якісна мобілізація – це єдина запорука демобілізації, і це знов-таки повертає мене до минулого року, коли я писав той самий тред, через який ми з тобою познайомилися, Ліна. Всі ми зараз чуємо від нашого президента, від Тараса Чмута, всі, я думаю, всім
Тарас
раджу,
Чмут
хто...
поки що не наш президент, але це
була,
хороша
там кома була,
ідея.
Від нашого президента кома, від Тараса Чмута,
ага, добре,
керівника
добре.
Фонду «Поверни живим».
Але сподіваюся, це одне з твоїх
передбачень. А вони не справді. Це я абсолютно не проти.
Це одразу після військового перевороту, потім буде Тарас Чмут.
Господи.
Військовий. Ні, я сподіваюся, що у нас не буде ніяких військових переворотів, тому що
сподіватися на це. Нам це не потрібно. Так от, всі ми чули від багатьох джерел, що зараз росіяни готують нове угруповання, яке не прийде на зміну поточним мобілізованим, а додасть до поточного складу, який воює зараз в Україні. Я зустрічав оцінку, що це зараз приблизно на нашій території 470 тисяч людей. Додасть ще приблизно від 200 до 300 тисяч. Це дуже суттєва зміна на полі бою, тому що це плюс, умовно, 60% того, що зараз є. Це однозначно посилення тиску, якщо це відбудеться, а вирогідність цього доволі велика. І, звісно, що з нашого боку ми не можемо сказати собі, окей, в нас є умовні там 300-400 тисяч людей на лінії зіткнення, ми зараз беремо 150, готуємо, 150 звільняємо. Ні, нам треба підсилюватися кількісно, тому що позиції мають тримати люди. Техніки нам теж недостатньо дають, але якщо на позиції, яка розрахована на 100 людей з автоматами і 5 кулеметами, у вас стоїть один кулемет і 20 людей з автоматами, то ви її втратите з гарантією. Да? І всі ці люди, вони дуже ризикують загинути. Тому потрібно буде фактично більше людей. Це нас повертає до того, що комфортне життя, яке зараз, погодьтесь, у нас дуже розвинуто в великих містах, наприклад, місто Київ, в якому ми з вами знаходимося, якщо ми зараз вийдемо і нема тривоги, от Сьогодні от був відбій в 6 там о котрій. І якщо ходити по центру міста по спальних районах, ви не побачите слідів війни. Ну дуже-дуже за великим виключенням, якщо ви знаходитесь біля військового шпиталю чи військових частин, чи побачите людей, які в формі, і які явно це люди з інвалідністю, наприклад. І ви не побачите, що в нас тут іде якась війна. І звісно, що в такому стану речей в якийсь момент при повномасштабній війні і з подібним ворогом колись треба ставити на ньому, ну, якось щось, зробити щось суворіше, але ми бачимо, що законодавці...
Не сьогодні.
Законодавці такої проблеми поки що не бачать.
Вони вирішили, що це не сьогодні буде, так, Борис?
Я спілкувався з декількома депутатами з правлячої партії, з опозиційних, які там сиділи в Раді вночі і додавали ці правки, і в мене створюється відчуття, що люди, які в більшості своїй, які засідають зараз в парламенті, вони абсолютно взагалі не віддають до пля, що відбувається в країні. Більшість з них переконані, що не можна обмежувати права людей, вони починають згадувати якісь дуже дивні статті Конституції, розповідати про те, що...
Вони говорять зі своїми виборцями.
Вони говорять зі своїми виборцями, вони говорять про те, що законодавча база мобілізації достатня, і в мене виникає питання. Ви пишете законопроєкт про мобілізацію, чи були ви хоча б в одному ТЦК, і чи спілкувалися хоча б з якимись людьми, які залучені до процесу мобілізації, і як він відбувається насправді? Відповідь очевидна, що ні, не спілкувались, і люди, які написали цей законопроєкт, якщо дійсно найкращі уми нашої країни 6 місяців писали у цей папірець, який зараз виходив в світ, то нам просто гайки. Тому що цей законопроект, по великому рахунку, не міняє абсолютно нічого. Він не допоможе нам у мобілізації, він не вирішує ніяк питання демобілізації, а ситуація в нас не покращує.
Як ви реагуєте, коли чуєте заяви депутатів не з правлячої партії про те, що умовно вони нічого не можуть зробити? Чи нормально? Я просто коли слухаю, я не зовсім розумію, на що сподіваються такі депутати. Вони хочуть співчуття від виборців? Як можна давати такі заяви?
Я трошки відповім на тейк Борі, а потім на твоє питання. Найкращі уми нашої країни подали, в принципі, робочий варіант законопроекту взимку, в якому було зазначено достатньо велика кількість дієвих санкцій для тих, хто не хоче бути на обліку. Питання ж не тільки в тому, що люди ухиляються від мобілізації, певна частина людей. Питання в тому, що в нас доволі комфортно себе почувають люди, які взагалі не ходять в ТЦК для того, щоб стати на облік. Країна не знає, не має достовірної інформації про те, скільки людей військовозобов'язаних, в якому вони стані, де вони знаходяться. Відповідно, нас навіть не можна нормально планувати мобілізацію. І тих людей, які вигадали перший варіант, вони були доволі близькі до реальності. Ми чули про необхідність мобілізації 500 тисяч людей. Нам не сказали, наскільки, це були різні варіанти, нам не сказали, це додаткові 500 тисяч людей, це 500 тисяч людей, які частково замінять і так далі, але цифра прозвучала, і на той момент вона здавалася доволі близькою до реальних потреб для того,
тобі,
щоб...
Тобі здавалося?
Мені здавалося,
тому що
багатьом здавалося.
Була інша реакція.
Я думаю, що отут для мене завжди таке питання. Суспільство велике. В суспільстві є люди, які дуже голосні. В суспільстві є люди, яким дуже допомагають ворожі боти в соціальних мережах. Ці люди не хочуть воювати, вони дуже залякані і дуже бояться. Скільки їх відсотках, ми не знаємо. Ми тільки бачимо, що вони дуже голосні. І я б не став узагальнювати. Я впевнений, що є люди, і ми з вами теж їх знаємо і бачимо, і ми там бачимо, як мобілізуються ЛІР, і ми бачимо, як мобілізуються дуже класні люди, як люди, які роками там волонтерять чи працюють, в якийсь момент вирішують, що їх час прийшов. Вони йдуть і мобілізуються навіть без повісток часто, добровільно. Тому я не хочу ставити такий якийсь клеймо на суспільство, яке не готове. Ні, ми зараз просто тупо не знаємо. І більше того, я думаю, що якби все ж таки наші законодавці менше боялися про свої місця, про свою політичну кар'єру потім, яка невідомо взагалі, чи це потім настагне, але більше думали про це потім, про його існування, да, що ця держава має зберегтися, то... І якби вони проголосували той законопроект в максимально жорсткому стані тоді, от зараз вже взагалі питань не було. У нас би закінчились соплі й воплі, у нас би прийшло в більш-менш нормальний рух ця вся система. Більшість людей, яких би вона, в принципі, нічим жорстким не зачепила, вже б зрозуміли, що, ну, блін, якось можна жити. І ми б отримали більше ресурсів для війська і більше спокою для тих, хто все ж таки прийшов в військкомат, зареєструвався, і військо не пішов миттєво. А люди бояться саме цього, що я зараз прийду, от дам дані, і завтра, ну, і тут же поїду звідти туди. І таке теж буває. Я не кажу, що у нас це там ідеальна вся ця система, але все ж таки системі на вході це велика воронка, дуже не вистачає в принципі підходу людей, які мають щось зробити, інформації не вистачає. Тому я думаю, що забагато орієнтації на дуже гучну, залякану меншість. В нас завжди, знаєте, є такий прошарок дуже активних людей, які готові до дій активних, і це люди, на щастя для країни, патріотично були не влаштовані завжди, вони активно приймали участь. Зараз ще після, звісно, 2 років важкої війни, ще інший прошарок, який менший, я впевнений в цьому, але він дуже голосний. І чомусь ми орієнтуємося саме на них. Ми з вами неодноразово в цій студії говорили, що наші законодавці бояться якось притиснити там конституційні права людей, які ухиляються від військової служби, але не бояться порушувати такі самі конституційні права, пропонувати військовослужбовців і військовозобов'язаних. Блін, зрівняйте право людей, тих, хто вже служить, з правами тих, хто не хоче. Чому ми завжди думаємо про тих, хто не хоче? Ну, тих, хто, типу, вже везе, на що? На них треба їхати, поки в них хребти не зламаються?
Тут,
ось ти не відповів на моє запитання щодо... Да.
Так, щодо да, чого?
Ну, нагадай мені, будь ласка.
Щодо того, як говорять про цю ситуацію опозиція, опозиційні депутати, про те, що вони нічого не можуть зробити. Чи це нормально?
Вони абсолютно можуть все зробити. Я впевнений, що історія... Зараз в нас така стала ситуація, що фактично без згоди тих депутатів, які не входять в правлячу більшість, колись це була більшість, тепер її нема. Без інших депутатів ця більшість фактично не існує через багато причин. І вони для того, щоб закони стали законами, змушені йти на певні домовленості. І опозиція, ті, хто люди не входять, могли б сказати, ми готові підтримувати вас в інших питаннях, бо вам потрібні результативні голосування, якщо закон буде дієвий, якщо він буде достатньо жорсткий, нехай так, його треба перевірити на законність, там на всі питання з приводу Конституції, питань нема. Але він має бути дієвий, а від того він має бути достатньо жорсткий. І тоді, якби ці депутати типу опозиційні сказали, що це їх умова, то просто у більшості не було б шансів. Бо 210-213 голосів для чогось важливо більшості, ну, більше в них нема.
Мені дуже важко взагалі мати хоч мінімальний рівень об'єктивності в цьому питанні, тому що, власне, я 3-й рік знаходжусь в армії, і це стосується безпосередньо мене, але той законопроект, який вони прийняли, він враховує інтереси всіх, окрім військових, як завжди. Ну, тобто, думка військових знову залишилась за бортом, і ситуація, в якій військові – це категорія людей, які абсолютно позбавлені будь-яких елементарних прав протягом останніх, протягом повномасштабної війни, ця ситуація триває, і ніхто її не збирається виправляти.
Тут ще є така реакція в соціальних мережах від військових і просто серед всіх моїх знайомих, що обурення викликав не тільки цей законопроект в результаті, а обман. Те, що 36 місяців вносили, а потім прибрали. Те, як діють з військовими, діючими військовими, виглядає так, ніби діючим військовим показали, як до них ставляться. І я хотіла додати, що ти казав про людей, які залякані, які бояться. Я людина, яка боюсь. Я дуже боюсь, що те, що ми робили, було марно. Це страх, який постійно зі мною, як слон в кімнаті, якого неможливо не помічати.
Дуже емоційний, зараз я стараюся стримуватися, але в мене створюється відчуття, що держава ставиться до мене як до абсолютного бидла з точки зору того, як вона ставиться до мене як до військового. Тому що законотворці закладають в законопроєкті норму для Васі, який живе на Майами-Біч, з можливістю онлайн оновлювати свої дані в ТЦК і нікуди не ходити. А для мене закладають можливість, що якщо я піду з частини, я сяду років на 10 в тюрму.
Це вже було.
Це вже було.
Це було вже.
можна дуже багато розказувати про великий обов'язок, борг, що можливо, що неможливо, але є факт, в якому я бачу, як дуже багато людей мого віку, з мого оточення, спокійно, різними шляхами виїжджають за кордон, знаходять собі роботи, будують життя. І виходить, що ми були з тобою, Аліна, на оборонній конференції, бачили цифри про те, що з усіх людей мобілізаційного віку працездатних мобілізовано зараз 12% з ринку праці. Бачили? Тобто виходить, що 88% людей, які працездатного віку, мобілізаційного, працездатні мобілізаційного віку, війна не для них. І коли говорять про те, що воювати будуть всі, то воювати будуть тільки оці 12%, які вже в армії, а всі інші можуть далі спокійно жити. І цей законопроект, він про це. Про те, щоб людям, які роками забивають на свій обов'язок служити, їм сказали, що все окей, ви можете продовжувати це робити. Ви можете продовжувати це робити, навіть не знаходячись в Україні, ні в кого, ні в яких проблем не буде, окрім тих, хто вже в армії. От ті, хто вже в армії, в них будуть проблеми.
Але я радію одній нормі цього законопроекту щодо полонених. Давайте поговоримо про це.
Ну, одна ця норма просилася давно, тому що її треба було привести в відповідність міжнародному законодавству, яке ми як країна підписали і гарантували це право звільненого з полону не бути, не підлягати мобілізації в армію. В нас, звісно, що ситуація трошки відрізняється від того, що закладено в конвенції в Женевській, тому що в нас обмін відбувається під час війни. Правда, вже там скільки, третій місяць їх не було, і були великі паузи, але все одно вони бувають. Я дуже сподіваюся, що обміни поновляться. І в нас є така колізія, що люди обміняні, а війна продовжується.
Тобто ти маєш на увазі, що в конвенції закладено, що обміни будуть відбуватися після війни?
В конвенції записано, що відбувається обмін, який називається навіть, там, здається, якщо не помиляюсь, репатріація. Тобто закінчилась війна, всіх на всіх поміняли, всі розійшлись, війни вже немає, цих людей розпустили по домах, і написано, що потім ці люди на військову службу вже не призиваються взагалі ніколи. І тут питання в тому, що я почитав закон, там, ну, те, що подавався, почитаю те, що прийнято, і там була така норма, значить, що заводиться типи звільнення з армії, воно навіть за віком залишається під час дії військово-воєнного стану, але за віком звільняються у відставку, а в інших ситуаціях в запас, але норма по полоненим теж не зрозуміло як. В запас чи у відставку теж недостатньо врегульована, бо ще одна така історія, що ну, практики нема. А що якщо війна буде 10 років? Наприклад, назавжди будуть звільняти людей з армії, які звільнили з полону, чи за якісь там 5-7 років їх знов вирішать мобілізувати. Тому, можливо, там через це так залишено. А там ще є норма по звільненню можливому звільнено людей, які проходять строкову службу, чи оцю обов'язкову, яку нову ввели, вводиться більш жорстко звільнення в людей непридатних, ну, тому що люди, які...
Звільнення вагітних.
Да. Тобто люди отримують це право. Це добре, що це, знов-таки, по полонених, це добре, що це оформлено у вигляді права, тому що є дуже різні рішення. Є люди, які після повернення з полону, після поновлення хочуть воювати. Є люди, які після повернення з полону хочуть служити. Ну, не... Тому що, ну, наприклад, армія, давайте не забувати, це роботодавець в воюючій країні, це важливо для багатьох. І не всі готові і хочуть з армії йти. Тобто це право на вибір людини. Ну і там певні ще соціальні норми впорядковані, не тільки для колишніх полонених, там з питань відпусток, додаткових виплат, виплата тим, хто служить мобілізований, там, здається, якщо я не помиляюсь, 100 тисяч на рік додатково сплачують. Тобто там якісь соціальні нормативка, вона залишена, але дійсно те, що ми бачили, тобто за що йшов торг в ці місяці. Торг і обговорення, і повернення, забрали закон вперше, повернули інший закон в іншому форматі. Це в іншому форматі. Це торг за те, як, якими методами змушувати людей виконувати свій громадянський обов'язок. І я згоден з Борисом в тому питанні, що ми не можемо відокремити людей найбільш відповідальних, поставивши їх в становище, коли, ну, якщо ти дуже відповідальний, ну, тобі найгірше всіх, тому що якщо ти не дуже відповідальний, ну, окей, ну, живі якось. Якщо нам вдасться встановити тебе через суд, що раптом тебе там, можна тебе хоча б заборонити тобі бути водієм, ну, але все одно, давайте так,
якщо якось... Якщо машина твоя, якщо ти таксист, якщо ти не
наліт. Ну, да. І якщо ми тебе ще не можемо піймати, да, раптом, да, тоді, окей, ми тебе заборонимо, хоча в моєму житті був випадок, коли в мене вкрали документ, дуже довго тоді поверталися, я 3 місяці їздив без прав, жодного разу, ну, я виконував всі правила дорожнього руху, мене жодного разу не зупинили.
Окрім того, що ви їздите з правами.
Ну, я маю на увазі, що я не їздив на червоний, я не перевищував обмеження швидкості і так далі.
Я мене знаю, не зупиняли. Людину в моїй роті була людина, яка без прав їздить 10 років.
Тобто це таке дуже дивне обмеження, ну давайте залишимо.
Але ми
щось.
Не рекомендуємо їздити без водійського посвідчення.
Але
це просто була
ілюстрація. Ми абсолютно не рекомендуємо це робити. Більше того, ми вас закликаємо здавати на права по-чесному, не купляти їх і їздити з правами. І ми закликаємо всіх при тому, як моя ж роль бути, значить, за перемогу.
Ну,
в нашій програмі. І я вам скажу так.
Ти тільки що вийшов з ролі.
Я повертаюся.
Ладно, давай.
Я вам скажу так. В мене є певні передчуття, що ця версія закону про мобілізацію не буде остаточною версією в нашій країні до кінця цієї війни.
В мене є передчуття,
Максим,
що...
Тому що є передчуття, що під час наступної оборони Києва законопроект поміняє.
В мене є передчуття, що... Не передчуття, ми всі бачимо, що ситуація на фронті важка. На деяких ділянках ми бачимо, що ситуація...
Ми не виграємо війну.
Ми програємо війну.
Ми не виграємо. Давайте будемо так говорити. Зараз ми не виграємо.
Так. Ми зараз в обороні. Росіяни активно наступають. Вони вкладаються ресурсно максимально. І ми бачимо, що вони поставили на цю війну все. Їм абсолютно насрать на втрати, їм абсолютно насрать на техніку людей, їм насрать на те, що дамби прориваються, насрати, що в них... От їм насрати буде навіть, коли в них люди, об'єктивно через зношення їхньої власної комунальної сфери, а воно там дуже знашено, там дуже теж корумпована країна і все таке, і вони вже 3-й рік вкладають бабки тільки в війну. І коли в них люди почнуть там замерзати взимку від холода тисячами,
замерзають.
Їм буде насрати.
І так вже і було так, цієї зими.
Так було, і масштаби цього будуть більше. І там, ну, Оренбург затонеть, поки буде ще якось працювати оборонна промисловість, їм буде абсолютно насрати. Тому ми живемо зараз в країні, яка не вкладається в такий ступінь війну. Не вкладається так своїми ресурсами, не вкладається так своїми зусиллями на рівні держави. Тому що ми бачимо, що є певні речі, що в нас не виконуються, хоча навіть те, що держава мала право виконувати, вона все ще, ну, не забуваємо, що закон про воєнний стан дає право, наприклад, на примусову мобілізацію на роботи. Ви хоч це десь бачили, чули? Ні.
Ні.
Коли кожен раз стає питання взяти у фермера трактор для того, щоб копати окопи, ми чуємо, ну, не кожен, дай Боже, господи, узагальнювати не хочу, але ми регулярно чуємо, що фермери не дають трактори, бо в них якось незрозуміло, в якому стану повернути і так далі, їм треба орати. Да, тут людям треба копати окопи. І щось це кожен раз стає якась проблема. Тобто в нас нема такого, що влада поводить себе доволі жорстко. Такого в нас об'єктивно нема. Тому це викликає відчуття, що ми настільки сильно, як Росія, в цю війну не вкладаємось. Ми не поставили на цю війну все, що в нас є, тому що є чомусь було відчуття, що ну якось пропетляємо. Не пропетляємо.
Я сподіваюся, що цей законопроект викличе таке обурення, можливо, раптом викличе, що можливо, дійсно, скоро раптом вночі вийде новий законопроект про демобілізацію,
ні.
Наприклад.
В нас просто, ну, досі, мені здається, навіть дуже багато людей у владі не розуміють, з якою країною ми воюємо. Ми 100 разів про це говорили, про те, що Росія не відстала країна, а це економічно надзвичайно потужна, розвинена країна з величезною кількістю дуже розумних людей, які надзвичайно замотивовані на те, щоб нас знищити, і вони не втомляться, в них не закінчаться гроші, в них не закінчиться зброя, і в них не закінчиться мотивація нас знищувати і вбивати.
Послухайте інтерв'ю Тараса Чмута, яке вийшло сьогодні на «Українській правді».
Так, ми вже про це казали.
Є речі, ну, тобто є якісь об'єктивні речі, що нам партнери не дають зброю, не дають гроші. На них ми, ну, ми впливаємо так, як ми можемо, але ми не можемо безпосередньо вплинути на політичний процес в Штатах. Але ж є якісь речі, які ми можемо вплинути. Ми можемо вплинути на кількість людей, яку ми мобілізуємо, на мотивацію нашого війська, але ми навіть в, ну, умовно, наше домашнє завдання, ми його не здатні виконати, тому що люди, які писали цю нормативку, вони, мабуть, вважають, що, ну, там, моральний стан війська, він абсолютно не має ніякого значення. А це неправда, тому що деморалізоване військо може посипатися, і таких прикладів в історії дуже і дуже багато. І сподіваюся, що в кожного українського бійця зараз, який третій рік воює, в нього зараз надзвичайно висока мотивація продовжувати воювати, це неправда, тому що багато людей, які йшли в армію, не з надзвичайно високою мотивацією воювати. Багато людей, які за цю війну втратили все. Є люди, які втратили своє житло, майно, є люди, міста, яких окуповані, є люди, дуже великий відсоток людей, які пішли в армію, втратили свої сім'ї в контексті того, що вони розвелись, перестали спілкуватися з дітьми, дружини поїхали за кордон. І, ну, в нас і так достатньо сильно деморалізована армія, а коли виходять...
Боря, ну наша, ну яка в нас деморалізована армія? Ну, давай не перегнати. Ну,
я,
правда,
не згоден з тобою, Максим. Ну,
Боря, деморалізована армія не тримає оборону маленького містечка під Кабами півроку. Ну, на що таке казати, деморалізована армія?
Це спірний
армія.
Момент. Ну, я не згоден,
ну,
з тобою.
Він не спірний момент. Деморалізована армія біжить.
Ну, я
ми
просто
не
бачу
біжимо.
Ні, ми не біжимо, але, ну, моральний стан нашого війська не такий, як він мав би бути і міг би бути.
Питання не в тому, що цей закон деморалізує армію. От ви зараз зводите все тільки к тому, що у людей нема розуміння демобілізації. Я розумію, що це важливо вам обом, дуже важливо там це розуміння. І я в цілому підтримую, щоб воно було в людей. Але питання зараз не в цьому.
А питання не в демобілізації,
питання в мобілізації,
питання в
несправедливості. Питання в несправедливості, питання в... Люди, які зараз в армії, не те, щоб проти бути в армії. Їм просто потрібно розуміння, що їх підтримують. Їм потрібно розуміння, що їм на допомогу приходять інші. Що є люди, які стоять поруч, а потім стоять замість них. Дадуть можливість відпочити, поновити сили, піти, хто вже повністю постав. Зараз цей закон цього розуміння не дає. Казати, що він деморалізує людей, ну, блін, ну це ви, мені здається, вже це дуже сильний передос.
Я не знаю, з ким ти спілкуєшся, саме в колі мого спілкування, в моїх соцмережах, в моїй бульбашці, цей закон якось остаточно розчарував, деморалізував, дуже сильно вдарив по моральному стану.
Це правда. Я дивлюсь на своїх знайомих і друзів, які вже воюють від початку повномасштабного БДО. Ну, є відчуття, що цей законопроект став, ну, типу, такою, ну, не останньою краплею, але дуже великою. Я не говорю про те, що демобілізація – це єдиний варіант забезпечення морального стану війська. Є дуже великий несправедливість в розподілі обов'язку служити, і є відчуття, що цей обов'язок поклали тільки на тих людей, які вже тут. І все. І цей законопроект, він продовжує цю логіку.
Я згоден з тим, що фактично не тільки сама історія тексту цього закону, а історія його прийняття, історія ігнорування цього питання, постійних перенесень, те, що місяцями ніхто не працював над правками, те, що сьогодні вночі тільки 40 депутатів зі всієї ради сиділи і працювали з правками, яких там було 4 тисячі, тобто цей інструмент заблокувати цей закон, все те, як це відбувалося, це впливає погано на моральний стан армії. Я єдине, що дуже прошу вас, давайте обережніше характеризувати словами, бо сказати, що армія наша деморалізована, я не можу, бо ми не бачимо головного, ми бачимо, що армія б'ється, стоїть, і армія вмотивована воювати з росіянами. Деморалізована армія не хоче воювати. Там приклади історичні, ви всі знаєте, Перша світова війна, коли просто люди цілими арміями в сотні тисяч людей опинялися в себе в хаті зі своєю гвинтівкою, щоб не прийшов поліцейських їх забирати.
Окей, давай перефразуємо, що це значно погіршує моральний стан людей, які нас захищають.
Я згоден, що це погіршує моральний стан людей. І я згоден, що зараз мені просто здається, що це питання взагалі не цікавило тих, хто приймав цей закон.
Не цікаво.
Їх цікавило рейтинги, їх цікавило, хто понесе відповідальність. Я прошу зараз звернути увагу всіх слухачів, що зараз я висловлюю свою особисту думку, до якої мої друзі, колеги військові відношення не мають. Я вважаю, що цей закон має був внесений президентом країни. Тому що зараз так наче виходить, Рада покликала військових, що це виглядає, що якісь військові, причому деякі з них, ну, їх запрошення викликало серед багатьох людей обурення, але, тим не менш, покликали лише військових, і наче цей закон потрібен військовим. Ніфіга, цей закон потрібен країні. В нашій країні є законно обраний президент, який має залишатися на посаді, і він мав прийти і вносити цей закон. Чи хоча б автор, там підписано Шмигаль, да? Мав прийти прем'єр-міністр, якщо ви не хочете. Те, що зараз відбувається, коли є питання до закону і кличуть представників військової вертикалі, це такий собі, ви хочете закон? Ні, ну ви тут написали якось дурні, ми тут дурні прибрали, і ось такий імпотентний закон ми вам залишили. Ну, робіть далі щось. Оце, я вважаю, повне неподобство. І дійсно, я згоден, що, ну, я теж про це казав, що перекласти відповідальність на 12%, а 88% якось зі всіх моментів сказати, воу, ви спокійно, ви нас любіть далі.
Любіть далі навіщо? Чи ти думаєш, що наші законотворці думають, що скоро будуть вибори?
Наші законотворці не хочуть відкривати свою бульбашку, в якій все прекрасно і чудово, в якій працюють прекрасні ресторани, в якій нема комендантські години, в якій багато хто з них живе своє краще життя, купують чудові автомобілі, їздять в свої відрядження в прекрасні країни. І вони розуміють, що після всього цього, після війни, скоріш за все, більшість з них не буде депутатами, не будуть мати доступу до певних ресурсів. Так от, вони просто не хочуть відкривати, що цю бульбашку можуть припинити не українці.
Так, а в чому тоді питання, якщо вони розуміють, що вони не будуть не далі? Далі депутатами. Депутат від партії «Європейська солідарність» Владислав Турець під час повномасштабної війни, як повідомляють ЗМІ, купив 2 авто за майже 3,5 мільйонів гривень та за 2 мільйони гривень. А ще йому подарували квартиру за Києвом. У декларації вказано, що вона коштує майже 1,1 мільйон гривень.
Наголошую, що це була інформаційна справка. Аліна жодним чином не висказувала політичну позицію.
Так. Тобто, я хочу сказати про те, що зараз в певних колах формується такий образ, що в нас є там правляча партія, є опозиція. Але давайте говорити про всіх депутатів разом і про те, що ця ситуація стосується
питання не тільки депутатах.
Я
наголошую, що в нас мав би бути представник вищої ланки нашої влади і вносити цей закон, я в чому впевнений. І в певному випадку мені здається, що не можна орієнтуватися на чисту математику, що ми зараз бачимо, в тому сенсі, що рейтингів. Я впевнений, що підтримка активної частини суспільства, яка налаштована на спротив і на боротьбу, підтримка жорсткої версії закону перекрила би спротив тих, хто б її сперечався.
Навіщо взагалі рахувати рейтинги?
Вони дуже хотіли розмазати відповідальність за цей законопроект між усіма. Ну, так як зараз. Ну, типу, немає кого звинувачувати за цей законопроект. От прийти і тикати пальцем, і людям немає куди сфокусуватися.
283 людини.
283 людини – це багато, але по результату це перетворилось не на колективну відповідальність за цей законопроект, а на колективну безвідповідальність, коли,
ми отримали відповідальність за інше, розумієш? Намагаючись запобігти відповідальності за жорсткий закон, тепер люди взяли на себе відповідальність за імпотентний закон.
Але, ну, 88% людей, які поза армією, вони, ну, будуть задоволені.
Вони зараз не задоволені.
Ти знов зараз береш і тепер ти вже протиставляєш.
Ні, згоден, Максим. Я попереджав ще на початку ефіру, що я дуже
вони не задоволені. Фейсбук мені доносить поза межами моєї бульбашки, що люди, які якраз хотіли уникати мобілізації, зараз кажуть, що закон не конституційний, що він занадто жорсткий.
Чому? Бо заборонять водити.
Я не можу так прям сказати їх точку зору, тому що вона до мене доволі далека, але крики про те, що це жорстко і неконституційно, є. Тобто цьому теж не вдалося запобігти.
Я думаю, що повертаючись до наших з вами прогнозів про те, що це не останній закон, підтримка більш жорсткої версії дуже швидко виростить у разі не дуже хороших новин з фронту.
Так і все-таки, навіщо їм рейтинги?
Бо так безпечно.
Але війна може тривати 10 так. років, 15 років, виборів немає на обрії.
Так, є люди, які купують собі машини за 3 мільйони.
Але ж їх
є
зараз...
Є військо, і вони думають, а так нас же люблять, дивись, у нас який високий рейтинг, нас все люблять, все нормально, значить все в порядку, ми все нормально робимо, ми в безпеці.
Це, до речі, з політології це особливість авторитарних країн, коли я не кажу, що ми авторитарна країна, це просто така особливість, коли в тебе немає виборів, в тебе рейтинги і соцопитування замінюють собою вибори, і коли в демократичній країні політики орієнтуються від виборів до виборів, і в міжвиборчий період вони більш-менш працюють на те, що вони хочуть працювати, то в країнах, в яких немає виборів, вони орієнтуються постійно на соціологію і робляться набагато частіше, і тоді, це не дуже хорошо. Що виглядає, як в нас зараз?
Я думаю, що наша проблема в тому, що ми зараз орієнтуємось на сприйняття, а не на ефективність, в тому числі наша влада і наш законодавчий корпус.
А ти сказав, це наша проблема, я злякалась.
Це наша проблема, тому що на нас відображаються результати цього всього. Якби ми думали, наприклад, влада думала б не про те, як вона сприймається з точки зору рейтингу і там, як вона сприймається авторитарною, порушує, а сприймалась би як ефективна влада, яка забезпечує нам всім виживання. Оце було б, мабуть, набагато більш ефективно. Тому що мені здається, що ми зараз, дуже багато людей радіють поверненню там, компанії, яка продає одяг, не хоче рекламувати в ефірі. Да?
Я не розумію.
Якщо всі нам ми все розуміємо, ми про рекламуємо.
Магазини відкрилися, магазини. Це дивно.
Це дуже добре, що вони відкрилися, так, насправді, тому що це показує, що власники цих мереж, вони вирішили, що у нас це достатньо вже безпечно. І це викликало дуже високий там прилів задоволення. На щастя, я теж дуже радію. Але я хотів би, щоб ми раділи, в нас запрацювало потужне оборонне виробництво чогось. В нас з'явилося проявлене чогось. Бо зараз ми орієнтовані на плани, вони дуже красиві.
Люди орієнтовані, здається, на якнайшвидше повернення до воєнного статусу, до воєнного життя. І радіють будь-яким проявам, які здаються їм першими ластівками цього повернення.
Повертаєш до події сьогоднішнього ранку, які тобі неприємно зробило Росня подарунок. Дуже для мене було промовистим порівняння. Керівництво Центренерго повідомило, що ТЕЦ повністю захищена, Трипільська ТЕЦ повністю захищена від атак. Це було в серпні минулого року. І сьогодні це керівництво повідомило про повне знищення цієї ТЕЦ. Я хочу сказати, що якщо ми будемо радіти красивим обіцянкам, то нас будуть чекати дуже некрасиві наслідки. Бо хотілося б бачити дії. Ми не можемо забувати, от кожен день забувати і забувати на те, що ми боремося за виживання. Давайте радіти відкриттю магазинів одягу, але не забувати, що зараз нам головне побачити ефективність дій нашої влади в захисті наших життів і нашої країни. Тому що ми бачимо, що наш ворог нарощує зусилля.
І це те, що рік тому в своїх соціальних мережах радив Максим військовим не радіти обіцянкам звикати жити військовослужбовцем, тому що цей статус навряд чи зміниться. Це була Сувора Догана, «Свідомий вибір кращих», програма «Трьох військових» на Громадському радіо. При мікрофоні була я, Аліна Саранацька. Зі мною традиційно був Борис Хмілевський та Максим Колесников. І поза студією нас підтримувала звукорежисерка Ірина Нижник та відеорежисер Ярослав Федоренко. Дякую, що були з нами.
Сувора Догана. Світ очима військових. На Громадському радіо.